Monopola ražotājs Hasbro plāno izdot jaunu populārās galda spēles Monopols versiju, kur īpašumu vietā attēlos pasaules iecienītākās pilsētas. Rīga ir iekļuvusi top trīniekā, ko noteicis interneta balsojums. Atrašanās pašā dārgākajā vai vienā no dārgākajiem spēles lauciņiem ir gods. Tā stāsta balsu organizēšanas projekta Help Riga vadītājs Jānis Jasenovičs.
Monopols galda spēle – tā ir populārākā galda spēle pasaulē. Viņu izspēlējuši visu šiem 80 gadiem ir biljoniem cilvēku. Līdz ar to, ja Rīga būs uz Monopola dārgākā lauciņa, tad jebkurš pasaules iedzīvotājs, kurš spēlēs galda spēle Monopolī, viņš gribēs nopirkt Rīgu. Un līdz ar to tā Rīgai diezgan unikāla reklāma.
Interneta balsojums ilga divas nedēļas, un tā laikā Rīga atradās labāko sešiniekā, apsteidzot tādas pasaules metropoles kā Ņujorka, Madride, Maskava un citas. Bez Rīgas top trīniekā ir arī Lima un Hongkonga. Help Riga projekta vadītājs ir pārliecināts, ka iekļūšana spēlē sekmēs turismu attīstību galvaspilsētā. Turpina Jasenovičs.
Jo biežāk Rīga Latvija parādās kaut kur pasaules mērogā notikumos, jo tas mums, protams, ir labāk. Tiek popularizēts Rīgas Latvijas vārds. Būs lielāka interese, es domāju, arī no turismu viedokļa, ka cilvēki vēlēs apsīties, kas tad īšķiet notiek, kāpēc mazā Rīga ir apsteigusi pārējās lielpilsētas.
Pirms 7 gadiem izdeva iepriekšējo spēles izdevumu. Tur Rīgai bijis otrs dārgākais lauciņš aiz Monreāls. Rīgas turisma attīstības birojā Liv Riga informē, ka šogadu laikā turistu skaits galvaspilsētā pieaudzis 4-kārtīgi. Pieaugumu gan nevarot izskaidrot tikai ar spēli Monopols, kas, protams, varētu būt viens no iemesliem. Liv Riga vadītāja Vita Jermalovičs stāsta, ka Rīgas esamība būs populārās galda spēles nes pilsētas vārdu vairāk nekā 50 valstīs, kas turisma nozarē ir ļoti svarīgi.
Es domāju, ka tā arī ir laba reklāma mūsu skaistējai pilsētai. Un es domāju, ka ir labā ziņa tā, ka mēs tomēr esam arī starp tādām lielām pasaules metropolēm kopā kā Ņujorka, Parīze un Roma. Jo ļoti, ļoti svarīgi, lai, protams, Rīga ierindotos starp šīm atpazīstamām pilsētām un ar to mēs arī veicinām turismu. Un Rīga ir bijusi arī Eiropas viedās pilsētas tituls.
Tikmēr turisma un mārketinga pētniece un lektora Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē Aija Vandersteina uzsver, ir jāņem vērā, ka visvairāk par Rīgu balso tieši paši rīdzinieki, ne ārvalstu turisti.
Protams, ir jāsaprot arī, ka lielākā daļa tie, kas balso par Rīgu monopolā, ir vietējie iedzīvotāji. Un tas arī ļoti labi, jo principā mūsdienās pateicoties tehnoloģijām, katram ir iespējams kļūt par tādu valsts tēlu popularizētāju.
Spēle Monopols un turismas pašlaik Latvijai ļoti svarīgi, secina turisma un mārketinga pētniece. Pēdējos gados samazinās Krievijas turistu skaits, nav arī iemesls domāt, ka turistu skaits pēkšņi pieaugtu. Tāpēc Rīgas attēla kartiņas atrašanās starptautiskā spēlē varētu piesaistīt Rīgai turistus no citām valstīm, turpina Vandersteina.
Pašlaik ir izaicinājums saistībā ar Krievijas tirgu, jo Krievijas tirgus bija atrisinājis sezonalitātes problēmu, tātad mums ziemā bija daudz krievu turisti. Šis skaits krītās un tagad ir izaicinājums, vai mēs spēsim pietiekam piesaistīt no citiem mērķu tirgiem, bet pastoties 2014. Gada kopējo statistiku izskatās, ka esam vēl spējuši kompensēt šo te krītošo krievu turistu skaitu. 15. Gads noteikti būs švakāks.
Rīga būs viena no trim dārgākajiem spēles lauciņiem. Balsojums par to, kuras pilsētas cilvēki vēlas redzēt uz spēles, ir noslēdzies, bet rezultāti būs publiskoti vien 19. Martā, kad populārajai galda spēlē apritēs 80 gadi. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.